Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat heinäkuusta alkaen neuvotelleet maailman suurimman vapaakauppa-alueen perustamisesta. Pöydällä on monta kiperää Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteita pitkään hiertänyttä kiistakysymystä. Kaupan vapauttamiselta toivotaan piristysruisketta länsimaiden hitaaseen talouskasvuun, mutta kriitikot pelkäävät, että suljetuin ovin neuvoteltava sopimus rajoittaa demokraattista päätöksentekoa suuryritysten eduksi. Toimittajamme Heikki Heiskanen selvitti asiaa.
A future deal between the world's two most important economic powers will be a game changer. Together we will form the largest free trade zone in the world.
Tuleva sopimus maailman kahden tärkeimmän talousmahdin kesken muuttaa pelin luonnetta. Yhdessä muodostamme maailman suurimman vapaakauppa-alueen. EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroso iloitsi helmikuussa ilmoittaessaan neuvottelujen alkamisesta. Barroso sanoi, että toteutuessaan vapaakauppasopimus kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta arviolta 0.5%.
And most important of all, it is a boost to our economies that does not cost a cent of taxpayers' money.
Mikä tärkeintä, se tuo talouksillemme lisäpotkua, joka ei maksa veronmaksajille senttiäkään, Barroso sanoi.
The both sides needed some kind of economic stimulus that did not include or did not involve spending government money.
Molemmat osapuolet tarvitsevat jonkinlaista talouspiristettä, joka ei sisältäisi valtion rahan käyttöä. Kaupan vapauttaminen on yksi tapa piristää taloutta molemmin puolin Atlanttia, sanoo globaalitalouden ohjelmajohtaja Bruce Stokes Pew-tutkimuslaitoksesta Washingtonista. Yhdysvallat käy parhaillaan samantyyppisiä neuvotteluja myös Itä-Aasian maiden kanssa. Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta epäilee julkisuudessa esitettyjä arvioita EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimuksen tuottamasta talouskasvusta.
Kun niitä lukee niitä komissionkin skenaariota tarkemmin, niin lehdistössä julkaistu tiedot on yleensä ollut kyllä aika vahvasti yläkanttiin. Että todellinen vaikutus on itse asiassa hyvin pieni, että puhutaan prosentin kymmenyksistä tai vähemmästä, mikä on se arvio. Ja me myös tiedetään, että yksikään taloustieteellinen malli ei pysty ennakoimaan tulevaa talouskasvukehitystä 1% kymmenyksen tarkkuudella kuin muutamia viikkoja tai joku kuukauden eteenpäin. Ja sen takia nämä skenaariot perustuvat kyllä sellaisille oletuksille, mitkä on minusta lievästi sanottuna kyseenalaisia.
Uusliberalistisen talouspolitiikan kriitikkona tunnettu Patomäki katsoo, että todellinen päämäärä on suojella yksityisiä yrityksiä valtioiden harjoittamalta sääntelyltä.
Tämä aloite on kuitenkin lähtenyt aika pitkälti niin monikansallisten yhtiöiden toimesta. Ja jokaisen yhtiön näkökulmasta on tietenkin selvää, että heidän etujensa mukaista on, että kun he tekevät investointipäätöksiä, niin mahdollisimman moni asia on mahdollisimman paljon fiksattu. Ne etukäteen pystyy suunnittelemaan, laskelemaan kaiken, ja sellainen ikävä asia kuin demokraattinen politiikka valtioiden sisällä, niin voi ikävällä tavalla puuttua siihen prosessiin.
Sijoittajasuojasopimus voi antaa yrityksille mahdollisuuden viedä valtioita oikeuteen, jos ne katsovat lainsäädännön leikkaavan voittojaan. Tällaisesta on jo useita esimerkkejä myös Euroopasta. Professori Heikki Patomäki.
Hyvin tunnettu esimerkki on ruotsalainen monikansallinen yhtiö Vattenfall, joka on haastanut Saksan valtion kahdestakin eri asiasta oikeuteen. Toinen on se, että Saksa päätti Fukushiman jälkeen kieltää ydinvoiman käytön. Ja toinen oli sitten se, että Saksa yrittiin puhdistaa Rehnin vettä, ja molemmat vaikuttavat tämän Vattenfallin energiatuotantoa koskevaan liiketoimintaan, ja se hakee tämmöistä miljardiluokan korvauksia Saksan valtiolta.
Osapuolilla on kovat paineet saada aikaan jonkinlainen sopimus, mutta pöydällä on joukko vaikeita kysymyksiä, jotka ovat jo kauan hiertäneet Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteita. Vapaakauppa nähdään usein pelkästään tullimuurien laskemisen. EU:n ja Yhdysvaltain väliset tullitariffit ovat kuitenkin jo hyvin matalat, ja neuvotteluissa aivan keskeinen kysymys onkin valtioiden harjoittama kotimainen sääntely. Kysymykseen tulevat sellaiset asiat kuin ruokaturva, maantieturvallisuuden vaatimukset, tekniset standardit. Yksi keskeisistä kiistakysymyksistä on digitaalisen informaation yksityisyyden suoja, varsinkin Yhdysvaltain laajamittaisen urkintaskandaalin velloessa. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset ovat monien vuosien ajan olleet eri mieltä siitä, mitä yritykset saavat tehdä yksityisistä kuluttajista keräämällään informaatiolla.
Europeans do not want that data to cross international boundaries.
Eurooppalaiset eivät halua tämän datan ylittävän kansainvälisiä rajoja, kun taas amerikkalaiset katsovat, että yritysten liiketoimintamalli vaatii datan analysointia voittojen maksimoimiseksi, Bruce Stokes Pew-tutkimuslaitoksesta kuvailee.
This is really a debate about the future of the digital economy.
Tässä on kyse digitaalisen talouden tulevaisuudesta, siitä kuka omistaa digitaalisen tiedon ja mitä yksityiset yhtiöt voivat tehdä sille, Bruce Stokes sanoo. Kaikissa asioissa painesääntelyn purkamiseen ei suinkaan tule Yhdysvalloista päin, muistuttaa professori Heikki Patomäki.
Esimerkiksi tämän globaalin rahoitusmarkkinakriisin jälkeen niin tilannehan on se, että Yhdysvalloissa rahoitusmarkkinoilla tällä hetkellä säännellään paremmin ja tehokkaammin kuin Euroopassa. Ja tässä tapauksessa niin se voi johtaa tämän sääntelyn purkautumiseen Yhdysvalloissa.
Maatalous saattaa nousta yhdeksi vapaakauppaneuvotteluiden kompastuskiveksi, kertoo taloustutkimuksen professori Jyrki Niemi maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta MTT:stä.
Kyllähän EU:n ja USA:n maatalous- ja elintarvikepolitiikka eroaa aika merkittävästi toisistaan, että USA:ssa on tietenkin jo niin kuin maataloustuotteilla asetetut tullit on selvästi alempia kuin mitä ne on EU:ssa. EU:ssa taas korkea rajasuoja maataloustuotteille ne on ollut yksi yhteisen maatalouspolitiikan peruspilareista. Eli jo se sinänsä on niin kuin iso haaste EU:lle, että tulleja alennetaan jopa nollatasolle. Puhumattakaan sitten näistä erilaisista sääntelyyn, kaupan sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä, standardeista ja määräyksistä. Näitähän kiistoja EU:n ja USA:n välillä on ollut monia tässä menneenä vuosina, lähtien aina sitä amerikkalaisen hormonilihan pääsystä EU-markkinoille tai sitten muuntogeenisten tuotteiden kohtelusta Euroopan unionissa.
EU-maissa huolta herättää Yhdysvaltain tehokkaan maataloustuotannon rynnistys EU-markkinoille, kun taas Yhdysvalloissa tuottajat ja elintarviketeollisuus pelkäävät EU:n sääntelyn leviämistä. Professori Jyrki Niemi MTT:stä.
USA:n elintarvikeala on lähtenyt hyvin vahvasti asettamaan omia neuvottelutavoitteitaan siitä, että tätä sääntelyä pitää purkaa ja EU:n pitäisi hyväksyä myöskin niin kuin tällaiset kuin amerikkalainen hormoniliha ja muuntogeeniset tuotteet omilla markkinoilla.
Jos Yhdysvaltain ja EU-komission neuvottelijat saavat aikaan sopimuksen, Yhdysvaltain kongressin ja toisaalta Eurooppa-neuvoston sekä Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä se. Tämä ei ole välttämättä mikään läpihuutojuttu.
We're both going to have to make compromises here. This will be very difficult, I think, for our public to understand.
Molempien osapuolten pitää tehdä kompromisseja ja kansalaisten voi olla hyvin vaikea ymmärtää sitä. On helppoa kiihottaa kansaa populistisesti ja kysyä, miksi pitää muuttaa kotimaisia standardeja, jotta esimerkiksi suomalaiset voisivat myydä tuotteitaan täällä ja päinvastoin, Bruce Stokes Pew-tutkimuslaitoksesta Washingtonista sanoo. Professori Heikki Patomäki arvioi, että kysymys vapaakauppasopimuksesta voi vahvistaa europarlamentin roolia.
Käytännössä se elin, joka voi kaikkein selkeimmin sanoa jotain, niin on Euroopan parlamentti, jonka hyväksyntä vaaditaan tähän sopimukseen. Ja silloin niin kuin se varmasti tulee tämä lobbaaminen ja poliittinen vaikuttaminen kohdistumaan aika paljon Euroopan parlamenttiin, mikä on ihan järkevää ja millä on myös se kiinnostava vaikutus, että se tekee Euroopan parlamentista varmaan demokraattisen politiikan näkökulmasta vähän kiinnostavamman paikan kuin mitä se usein on ollut.
Näin professori Heikki Patomäki. Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Euroopan köyhimpiin maihin kuuluva Albania haikailee EU:n jäseneksi. Toistaiseksi Albanialle ei kuitenkaan ole myönnetty jäsenkandidaatin asemaa maan lukuisten ongelmien takia. Seuraavan kerran Albanian mahdollisia EU-jäsenyysneuvotteluja käsitellään ensi viikolla. Toimittajamme Teemu Juhola kävi kysymässä, mitä albanialaiset EU:lta toivovat.
Albaniassa lähes koko kansa kannattaa EU-pyrkimyksiä. Tiranalaisella torilla ihmisillä on monenlaisia toiveita. Vihanneskauppias Arsim Koola arvelee, että integraatio vakauttaisi maata ja parantaisi nuorten mahdollisuuksia saada töitä. Eläkeläinen Lulietta Suula puolestaan toivoo lähentymisen vahvistavan valtiota vähitellen ja kohentavan heikoimmassa asemassa olevien elintasoa.
European Union It's a dream to the Albanian people. In a poll that
EU on albanialaisille unelma, lausuu nuori integraatioministeri Klaida Kjossa virkahuoneessaan.
Towards Albania in this European path. So this is an important.
Unelma on kuitenkin kaukana. Aikaisemmilla yrityksillä Albanialle ei ole myönnetty jäsenkandidaatin statusta, koska ongelmia on yksinkertaisesti ollut liikaa. Albanian pitäisi siivota hallintonsa ja oikeuslaitoksensa sekä taistella korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.
Well, there is a big difference, I think, for the other times which Albania has been recommended candidate status because they were of course part of the condition.
Integraatioministeri Klaida Kjossa sanoo Albanian täyttäneen EU:n sille asettamia vaatimuksia. Lainsäädäntöä ja hallintoa on esimerkiksi uudistettu. Onnistumisena pidetään myös sitä, että viime kesän parlamenttivaalit sujuivat siististi.
Condition which was already fulfilled for Albania. Another very important issue was the elections as well.
Komission tuoreen raportin mukaan Albania onkin edistynyt vaadittavissa uudistuksissa. Ministeri Kjossa myöntää, että todella paljon on vielä tehtävää.
But at the moment we see European Union as a driving force for fulfilling.
Ministeri Klaida Kjossan mukaan jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa auttaisivat Albania uudistuksissa. On kuitenkin hyvin mahdollista, että maa ei vielä vähän aikaan saa kandidaatin asemaa. Kansalaisjärjestö REAGOM pyrkii nostamaan yhteiskunnallisia ongelmia esille protesteissaan. Puheenjohtaja Leonard Dedej ei luota hallitukseen, mutta sanoo, että tavalliset albanialaiset ansaitsisivat EU-mailta suopeamman kohtelun.
A lot of injustice has been done to us by European, certain European countries. And this is the least that they can do.
Dedejn mielestä albanialaiset ovat kärsineet tarpeeksi ja ansaitsevat siksi jäsenyysneuvottelut. Kansalaisaktivisti lataa, että Albanian suurin ongelma ovat poliitikot. Leonard Dedej arvioi poliitikkojen olevan edelleen korruptoituneita ja kiinnostuneita lähinnä omista eduistaan. Lävitse tunkeva korruptio on Albanian suuri ongelma. Korruptio nousee tämän tästä esille keskusteluissa tavallisten ihmisten kanssa. Se on ongelma, josta ihmiset haluavat ulkopuoliselle kertoa. Halit Hüseini on työtön autonkuljettaja. Mies kertoo, että hänen pitäisi maksaa 50 000 lekiä, eli noin 350 euroa voitelurahaa saadakseen kuljettajan töitä. Öljyä muovipulloissa tiranalaisessa lähiössä kadulla myyvälle miehelle summa on ehdottomasti liikaa. Hüseini kertoo elävänsä vaimonsa palkan turvin. Albaniassa minimipalkka on virallisesti paperilla 150 euron luokkaa. Tätä ei tosin useinkaan noudateta. Keskipalkka puolestaan on noin 300 euroa. Monet kertovat, etteivät asiat etene virastoissa, jollei maksa ylimääräistä. Tilanne on usein sama esimerkiksi sairaaloissa. Oikeustieteen opiskelija Elisa Spiro-Laari manaa, miksi ihmiset edelleen antautuvat korruptioon. Albanian maine ei ole erityisen hyvä. Albania oli maailman suljetuimpia valtioita itsevaltaisen Enver Hoxhan kaudella. Hoxhan Albania oli, kuten monet muutkin diktatuurit, tukahduttava ja julma. Maa alkoi avautua 90-luvun alussa, mutta se ei ole oikein vieläkään päässyt jaloilleen.
They carry too much burden. They are intelligent, very intelligent. They are active.
Tutkija ja televisiopersona Erion Kristo sanoo albanialaisten kantavan raskasta taakkaa. Poliitikot hän haukkuu alimpaan hornaan. Erion Kristo sanoo, ettei nuori sukupolvi suostu enää katselemaan entisenlaista menoa.
What happened a few days before, it's a very good start.
Tästä esimerkkinä on hänen mielestään se, että laajojen protestien jälkeen Albania kieltäytyi marraskuussa ottamasta Syyrian kemiallisia aseita tuhottavaksi maaperällään.
Chemical weapons from Syria.
Toinen yhteiskunnallinen keskustelija, talousanalyytikko Artan Hodge sanoo albanialaisten oppivan koko ajan siitä, mitä todellinen demokratia ja vapaa talous merkitsevät.
Albanians are learning what does it mean a modern democracy and modern politics and modern business. That's a learning process.
Hodge toteaa, että pitkälle on tultu 23 vuodessa. Tulokset ovat hänen mielestään olosuhteisiin nähden hyvät.
Really wonderful. Comparing with where we must be, so that heritage has disappeared. What we are still suffering is that we started.
Diktaattori Enver Hoxhan perintö ei enää elä, sanoo sukunimikaima, mutta ei sukulainen Artan Hoxha.
In the mentality and the psychology of Albanian, impact of that system has almost disappeared.
Toimittaja Tiranassa oli Teemu Juhola. Etelä-Afrikka on tällä viikolla ollut maailman katseiden keskipisteenä, kun maassa on suurtu Nelson Mandelan kuolemaa ja juhlittu hänen elämäntyötään. Kymmenet tuhannet eteläafrikkalaiset ja nimekäs joukko maailman johtajia kokoontui tiistaina muistotilaisuuteen Soweton jalkapallostadionille. Varsinaiset hautajaiset ovat Mandelan kotikylässä Kunussa sunnuntaina. Meillä on nyt yhteys Johannesburgiin kirjanvaihtajamme Olli-Pekka Sulasmaan. Miten kuvailisit sitä tunnelmaa, joka Etelä-Afrikassa on tällä viikolla vallinnut?
Kun tulin tänne, niin odotin sellaista kovaa tunnelatausta, koska tiesin, että täällä olisi jossain, niin ihmiset osaavat näyttää kyllä tunteensa, mutta pitäen ihan napakymppiin arvannut, että surujuhlan sijasta täällä oli vastassa tietynlainen ilon ja kiitollisuuden osoituksen juhla. On täällä varmasti kyyneliäkin vuodatettu Nelson Mandelan kuoleman vuoksi, mutta päällimmäisenä on ollut halu juhlia ilolla Mandelan pitkää elämäntyötä ja sen tuottamien hedelmien satoa tälle koko kansakunnalle. Keneltä tahansa kysyy näiden päivien merkitystä, niin vastaus on, että Mandela vapautti tämän kansakunnan niin mustan enemmistön kuin valkoisen vähemmistönkin niistä rotuerotteluyhteiskunnan kahleista, jossa se oli ollut vuosikymmeniä.
Mitä tapaamasi tavalliset eteläafrikkalaiset Mandelan poismenosta ajattelevat?
No heillä tietysti oli pitkä aika varautua tähän. Mandelahan oli sairastanut teho-osastokäyntejä vaatien jo 3 vuoden ajan ja viimeisestä lähtien hän oli käytännössä tehohoidossa loppuun saakka. Sillä tavalla on ollut aika kiintoisaa verrata niitä eroja, miten ihmiset ovat käyttäytyneet esimerkiksi näissä puolivirallisissa muistomerkkipaikoissa. Mandelallahan on 2 taloa täällä Johannesburgissa, talo, jossa hän kuoli, sellaisella Houtonin varakkala esikaupunkialueella, ja sitten on tämä nykyisin jo museoitu perhetalo Sovetossa, ja nämä ovat siis ne paikat, jonne on tuotu kukkia ja käyty julkisesti suremassa. Karkeasti jakaen keskiluokka ja siitä ylöspäin siis niin valkoisia kuin mustiakin, niin he käyvät siellä Houtonin talolla. Ja siellä on otettu mallia sellaisesta länsimaisesta prinsessa Diana-ilmiöstä. Talon edustaja ja vähän naapuritalojakin on jo kuorotettu kukkamerellä ihmisten ottaessa kuvia toisistaan ja itsestään. Sitten taas Sovetossa, missä enemmistö on vähävaraisempaa mustaa väestöä, niin siellä kyllä sitten keskityttiin enemmän sellaiseen yhdessäoloon ja yhteisöllisyyteen. Tämä kukka- ja kynttilämeri oli paljon vaatimattomampi. Siellä varmaan sovetolaisilla on muitakin rahareikiä kuin tuoda kukkia lakastumaan kadun varteen.
Olit toimittajana Etelä-Afrikassa pitkään, 20 vuotta sitten, kun Nelson Mandela valittiin presidentiksi maan ensimmäisissä vapaissa vaaleissa. Pääsitkö tapaamaan Mandela?
No 20 haastattelua en ole ikinä tehnyt Mandelan kanssa, mutta viimeiset kuukaudet ennen niitä 1994 vaaleja hän oli helposti lähestyttävissä silloin, kun osui oikeaan paikkaan. Eli vaalitilaisuuksissa ja lehdistötilaisuuksissa protokolla oli hyvin epämuodollista ja hän oli ihan käsivarren mitan päässä aina puheetäisyydellä. hänen ympärillään ei silloin ollut myöskään sellaista samanlaista kysymyksen sädekehää kuin on sitten päivän politiikasta vetäydyttyä ja nyt myöhemmin tullut. Hän oli poliitikko, jolla toki oli silloinkin historia ja historian oikeutus ikään kuin puolellaan, mutta samalla hän teki kyseenalaisia ratkaisuja vaikeassa toimintaympäristössä. Esimerkiksi kampanjan loppusuoralla Mandelahan antoi luvan ANC:n turvamiehille puolustaa aseellisesti ANC:n päämajaa täällä Johannesburgissa sulujen inkatapuolueen mielenosoituksessa, vaikka kukaan ei tiedä, kuka ampui ensin, niin tosiasia on se, että tämän luvan antamisen jälkeen yli 50 mielenosoittajaa ammuttiin tässä Shellhausen joukkomurhana tunnetussa verilöylissä. Minulla on yksi henkilökohtainen muisto hänestä, kun parlamentissa kerran aivan tyhjällä käytävällä minun kävellessäni ohi aukesi ja Mandela astui samalle käytävälle. Meidän katsemme kohtasivat ja hän käveli sen leveän käytävän poikki kättelemään ja kysymään, että kuinka voit. Ja ei siis olisi tarvinnut tulla, mutta hän tuli. Ja tämä tämmöinen ihan parin sekunnin episodi on se minun yksityinen pieni palanen hänestä. Ja mä ymmärrän kyllä, että miksi hänen karismaattisuuttaan kehutaan. Että tämmöinen lyhytkin ohimenevä hetki hänen kanssaan on kyllä hyvin mieleenpainuva.
Miten Etelä-Afrikka on 20 vuodessa muuttunut? Mitä Mandela ja hänen seuraajansa ovat saaneet aikaan?
Kun mä puhallisin, että Etelä-Afrikassa on nykyisin vapaampaa hengittää, ilmapiiri on siis todella muuttunut 20 vuodessa, mutta kuten mainitsin, niin poliittinen vapautuminen ei ole tuonut sitä taloudellista vapautta. Etelä-Afrikan talouskasvu on tuplaantunut kyllä rotuerottelun päättymisen jälkeen, mutta rotuerottelu aika myös loi tähän maahan suuren työttömien ja harmaan talouden parissa elävän massan, ja se ikään kuin roikkuu synkkänä pilvenä kaiken yllä. Virallisesti työttömyysprosentti on 25, mutta nuorisosta, eli alle 25-vuotiaista, yli puolet on ilman työtä, ja kuten muuallakin maailmassa tällaisissa oloissa on siemen yhteiskuntarauhan rikkoutumiselle, varsinkin kun siihen lisätään, että hallitusohjelmista huolimatta peruspalveluiden saattaminen koko väestön ulottuville ei ole toteutunut, ja näistä muista ongelmista on ollut esimerkiksi mellakat ja väkivallan teot muista Afrikan maista tulleita maahanmuuttajia kohtaan, joiden katsotaan anastavan työpaikkoja ja potevan palkkoja. Lisäksi on muita ongelmia. Rotuerottelukoneisto oli silloin aikoinaan korruptiolle altis ja nykyhallitus ikään kuin astui niihin vanhoihin saappaisiin eikä puhdistanut korruptiota, vaan jatkoi vanhoja menettelytapoja. Ja sitten esimerkiksi AIDS, joka oli myös Mandelan sellainen henkilökohtainen tragedia, hän menetti oman poikansa, Makatu Mandelan AIDSiin. Ja Afrikka on nykyisinkin yksi AIDS-epidemiasta kärsivistä maista ja Mandela katui sitä, että johtajana ei ottanut AIDS-tilannetta vakavammin, vaan kielsi ongelman olemassaolon.
Etelä-Afrikassa pidetään vaalit ensi vuonna. Miten hallitsevan ANC-puolueen keulakuvan poistuminen vaikuttaa vaaliasetelmiin?
No, rotuerotteluajan päättymisen jälkeen jokaisessa vaaleissa on odotettu, että alkaisiko ANC hajota, ja tähän asti näin ei ole käynyt. Vuoden 2009 vaaleissahan ANC:stä irtautui pieni siipi COPE-nimiseksi puolueeksi saaden 30 paikkaa parlamenttiin. Se ei silloin menestynyt vaalissa yhtä hyvin kuin kampanjan aikana odotettiin. Puolueista odotettiin purkautumisväylää juuri turhautuneille vähäosaisille, jotka ovat pettyneet juuri esimerkiksi asuntoolojen ja peruspalvelujen kurjuuteen. Silloin arvioitiin, että Nelson Mandelan olemassaolo oli tärkeä syy sille, miksi ihmiset eivät turhautumisistaan huolimatta kääntäneet selkäänsä ANC:lle. Nyt kun hän on poissa, on toki kiintoisaa nähdä, että vapauttaako se jotenkin perinteisiä ANC:n kannattajia tekemään valintoja tuntematta esimerkiksi syyllisyyttä tai sitä, että he pettäisivät ihailemansa Nelson Mandelan äänestämällä jotakuta muuta kuin ANC:tä tai sen ehdokkaita. Ehkä tämä on se oleellisin, mitä ensi vuonna kannattaa pitää silmällä, ja myös sitä, että liikahtaako joku ANC:n sisällä ennen vaaleja irtautumalla puolueesta ja perustamalla uuden puolueen tämän 2009 vuoden puolueen tapaan.
Kiitos Olli-Pekka Sulasma sinne Johannesburgiin. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.